Ομιλία περί ελεημοσύνης έγινε στο εξωτερικό.
Είπε ο Κύριος, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Ευτυχισμένοι εκείνοι οι άνθρωποι που ελεούν τους φτωχούς. Όταν θα έλθει ο Κύριος να κρίνει τον κόσμο, θα υπεί εις τους εξαριστερών του ότι δεν πρόσεξαν το έργο της αγάπης, της ελεημοσύνης. Δεν έδειξαν αγάπη προς το πλησίον. Η τυπική ελεημοσύνη δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία, δηλαδή η ελεημοσύνη έχει σημασία, έχει ουσία, έχει μέσα της στοιχεία σωτηρίας τότε όταν εφορείται ο ελεών προς τον πτωχόν από αγάπη. Επίσης, βλέπουμε όταν ο Κύριος ήταν στην γη και παρατηρούσε τους ανθρώπους που έβαζαν χρήματα στο γαζοφυλάκιο υπέρ του ιερού. Πολλοί άνθρωποι, εύποροι, έδειχναν πολλά χρήματα. Μέσα σε αυτούς τους πολλούς έρχεται και μία χείρα φτωχή και ρίχνει 2 λεπτά, 2 δεκάρες, 2 δραχμές σημερινές. Ο Κύριος, ο οποίος γνώριζε την πραγματικότητα της οικονομίας, είπε ότι η χείρα έβαλε περισσότερα από τους πλουσίους. Και διέριξε τα πιο λίγα χρήματα. Αλλά επειδή είχε διάθεση αρίστη και όσον πλούτον είχε, τον έριξε υπέρ του ναού του Θεού. Οι άλλοι έριξαν εκ του περισσεύματος, αλλά αυτή έδωσε ό,τι είχε. Που δίνει την σημασία ότι όχι το πολύ ή το λίγο, αλλά η διάθεση της ελεημοσύνης επαινείται και μακαρίζεται. Ο Κύριος εμακάρισε τους εξ δεξιών του ότι ελέησαν, βοήθησαν, επισκέφθησαν ασθενείς, φυλακισμένους, από αγάπη και δια την αγάπη του, και τους έταξε εις τα δεξιά του, που σημαίνει ότι τους εχάρισε την βασιλεία του. Γι' αυτό και η ελεημοσύνη μας να ξεκινά κυρίως από αγάπη προς τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Η ελεημοσύνη δεν στέκει μόνο στα υλικά πράγματα. εις το να δώσουμε κάτι σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, αλλά ελεημοσύνη δυνατότερη, ισχυρότερη και σε μεγάλη απόδοση είναι όταν βοηθούμε και τον άνθρωπο που έχει ψυχική ανάγκη. Όταν είναι ένας άνθρωπος απελπισμένος και τον πλησιάσουμε και τον παρηγορήσουμε και τον σταματήσουμε από τον κατήφορο της απελπισίας και της απογνώσεως, που πολλάκις οδηγείται ο άνθρωπος και στην αυτοκτονία. Όταν έναν τέτοιον άνθρωπο ελεήσουμε με δύο λόγια αγάπης και στοργής, αυτή η ελεημοσύνη φτάνει μέχρι τον θρόνο του Θεού. Εκείνος λέει που βγάζει άξιον εξ αναξίω ως το στόμα μου έστε. Όταν έναν άνθρωπο απελπισμένον τον σώσουμε από την απελπισία και του δώσουμε κουράγιο και δύναμη να συνεχίσει τον πειρασμό του, την ανάγκη του, την δυσκολία του, ό,τι τον βασανίζει, και τον λυτρώνουμε από τον κατήφορο μιας καταστροφής, αυτή η ελεημοσύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διακρίνουμε ή μάλλον ό,τι πηγαίνουμε να προσφέρουμε στον πλησίον να ξεκινά από την καρδιά μας, να μην είναι απλώς τυπικό μέρος. Βλέπουμε ότι η ανταπόδοση της ελεημοσύνης από Θεού γίνεται εκατονταπλάσια. Δίνεις ένα και σου δίνει 100 ο Θεός. Δίνεις κάτι και ο Θεός το δανείζεται και είναι υποχρεωμένος να σου το αποδώσει εκατονταπλάσια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, ο κατόπιν Πάπας Ρώμης, όταν η Ρώμη ήταν Ορθόδοξη, ήταν ηγούμενος μιας μονής. Και ο Θεός ήθελε να τον δοκιμάσει κατά πόσον έχει την ελεημοσύνη και την αγάπη. Και στέλνει έναν άγγελο σε τύπον ναυαγού, ότι έπεσε έξω με το καράβι και ήρθε ρακένδυτος και πάρα πολύ φτωχός. Ήρθε ο άγγελος με το σχήμα του ναυαγού στο μοναστήρι και ζητούσε ελεημοσύνη. Ο Άγιος λέγει στον διάκονό του, λέει δώσ' του ένα χρυσό. Τον δίνει, φεύγει, ξαναεπιστρέφει μετά από λίγες ημέρες και του λέγει του ηγουμένου, του Αγίου Γρηγορίου, ότι πολλά έχασα και λίγα μου έδωσες. Να μου δώσεις κι άλλα. Διάκονε, δώσ' το ακόμα ένα χρυσό. Του δίνει. Επιστρέφει πάλι και του λέει, δώσ' μου κι άλλα, διότι πολλά έχασα. Τον πείραζε. Αυτός δεν έχασε την υπομονή του να τον διώξει και να τον, αποπάρει για την τιμή καλή του συμπεριφορά, το να επιστρέφει και να ζητά. Το λέγει, δώσ' του πάλι ακόμα ένα. Λέει, γέροντα, δεν έχουμε άλλα στο ταμείο. Τι έχουμε άλλο? Έχουμε ένα αργυρό, λέει, πιάτο που σου το έδωσε η μητέρα σου. Λέει, δώσ' του κι αυτό. Το έδωσε κι αυτό. Πέρασαν χρόνια. Ο Θεός τον αξίωσε από ηγούμενον να γίνει πάπας και άγιος άνθρωπος. Και κάποια μέρα στα γενέθλιά του ζήτησε να κάνει τραπέζι και είπε στον διάκονο, μάζεψε 12 πτωχούς εις τύπον των 12 αποστόλων να τους φιλοξενήσουμε. Ο διάκονος γύρισε, πήρε 12 φτωχούς, τους κάθεσε στο τραπέζι και κάθεσε και ο Άγιος Πάπας και συνέτρωγε μαζί τους. Τους μετράει, τους βρίσκει 13. Μα τα μάτια μου, έλεγε, κάνουν από 12 13. Ξανακοιτάζει, τους ξαναμετρά 13. Ο 13ος άλλαζε πρόσωπο. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Σκέφτηκε ότι κάποιο μυστήριο κρύβεται εδώ. Αφού τελείωσε η τράπεζα και οι φτωχοί έφυγαν, τον 13ο τον κράτησε. Εσύ κάθισε εδώ. Εν ονόματι του Θεού, να μου πεις τι είσαι εσύ. Εγώ δεν είμαι Άγιε Δέσποτα άνθρωπος. Τι είσαι. Είμαι άγγελος Θεού. Ήρθα να σου πω, Άγιε Πάπα, ότι δια την ελεημοσύνη σου σε αξίωσε ο Θεός να γίνεις πάπας. Θυμάσαι τον αβαγό που είχε έρθει προ χρόνων και σου ζητούσε χρήματα. Ναι, εγώ ήμουνα. Με έστειλε ο Θεός να σε δοκιμάσω. Και για την ελεημοσύνη σου αυτή σε αξίωσε να γίνεις πάπας. Από τώρα και στο εξής, αοράτος, θα στέκομαι μαζί σου και ό,τι θέλεις και ό,τι επιθυμείς θα το αναφέρω εγώ ενώπιον του Χριστού και θα σου φέρνω την απάντηση. Βλέπετε εδώ τι μεγάλο πράγμα έκανε ο Άγιος δίδοντας δύο χρυσά σε έναν φτωχό. Αλλά στα μάτια του Θεού δοκιμάστηκε ο Άγιος. Πόσες φορές ίσως και σε εμάς να έτυχε αυτό το πράγμα. Να δοκιμαστήκαμε από τον Κύριο να μας στείλει κάποιον άνθρωπο, κάποιον φτωχό και να ζήτησε βοήθεια ή να του δώσαμε ή να μην του δώσαμε. Όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ότι πολλοί φιλοξένησαν αγγέλους κατά δοκιμασία Θεού. Σπέρνει ο άνθρωπος, σπέρνει ο χριστιανός τον σπόρο της ελεημοσύνης και νομίζει ότι χάθηκε αυτό το πράγμα. Όμως η ελεημοσύνη δεν χάνεται. Όπως παίρνει ο Γεωργός τον σπόρο και θάπτεται μέσα στη γη και νομίζει κανείς ότι σάπιζε αυτό και χάθηκε ο σπόρος. Όχι, σαπίζει ο σπόρος, αλλά κατόπιν φυτρώνει και αποδίδει καρπών. Έτσι και η ελεημοσύνη σπέρνεται σήμερα και θα έρθει καιρός που ο Θεός θα ανταποδώσει πλούσια. Όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κυρίως εις τον άλλον. Διότι ό,τι δίδει στους πτωχούς, στους έχοντας ανάγκη, αυτό το ποσό εναποτίθεται εις την τράπεζα του Θεού εις τους ουρανούς και όταν η ψυχή θα απέλθει προς τα εκεί, θα υπάγει στην τράπεζα και θα σηκώσει τις καταθέσεις της ελεημοσύνης του. Ήταν κάποιος αυτοκράτορ στο Βυζάντιο και κατά συνεργεία του δαίμονος κατέστρεψε μία κοπέλα, μοναχοκόρη, σε μία χείρα γυναίκα ευσεβή. Η ευσεβής αυτή η μητέρα διαμαρτύρετο εις την Παναγία προσευχομένη να τιμωρήσει τον αυτοκράτορα για το μεγάλο αυτοκακό που έκαμε στην κόρη της. Την παρακαλούσε πολύ. Τιμώρησε τον Παναγία μου γι' αυτό το κακό που μου έκανε. Έκαμε πολλές παρακλήσεις και της φαίνεται κάποια ημέρα η Παναγία και της λέει ότι θα του έκαμνα κακό. Θα τον τιμωρούσα τον αυτοκράτορα. Αλλά δεν με αφήνει η δεξιά του. Ήταν ελεήμων αυτοκράτορ και επειδή έδινε πολύ ελεημοσύνη, το χέρι του αυτό το ελεήμων δεν άφηνε την Παναγία, δεν επέτρεπε, εμπόδιζε την τιμωρία του Θεού. Σκεφτείτε πόση δύναμη έχει αυτή η αρετή να βοηθήσει τον άνθρωπο. Μα η ελεημοσύνη του Θεού προς τον άνθρωπο πώς μπορεί να μετρηθεί και να εξιχνιαστεί. Μήπως εμείς δεν διατηρούμεθα από την ελεημοσύνη του Θεού. Δεν ζητάμε νύχτα και ημέρα έλεος και συγνώμη. Την συγνώμη και το έλεος θα το λάβουμε όταν και εμείς σπείρομε έλεος και συγνώμη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ήταν πάρα πολύ ελεήμων. Είχε κάνει γυροκομείο και άλλα ιδρύματα και τα συντηρούσε με τις ελεημοσύνες του κόσμου. Και οι χριστιανοί βλέποντας αυτή την καλή εργασία του Πατριάρχου του επρόσφεραν πάρα πολλά χρήματα. Ήρθε ένας πτωχός κάποια μέρα και λέει στον διάκονό του «Δώσ' του, Φερρυππίν, 1000 δραχμές». Ο διάκονος, ο οποίος είχε το ταμείο, λέει «Γιατί να τις δώσουμε 1000, πολλά είναι». Να τις δώσω 500 δραχμές. Χωρίς να είπε του Πατριάρχου ότι έδωσε 500. Έρχεται μία επιταγή από κάποια γυναίκα με 50.000 δραχμές. Λέγει, διάκονε, η γυναίκα αυτή έπρεπε να, η επιταγή της να είναι το 100.000. Μήπως έδωσες ο λιγότερα στον άνθρωπο που ζήτησε ελεημοσύνη? Λέει, ναι, μακαριότατε, αντί για 1000 έδωσα 500. Λέει, κοίταξε πόσο κακό έκανες, πόσα εζημίωσες τους φτωχούς και τους γέρους ανθρώπους που έχουμε εδώ. Και για να δεις την πραγματικότητα και την αλήθεια, θα καλέσουμε την ίδια τη γυναίκα εδώ. Την ειδοποιούν και έρχεται. Δεν μου λες, κυρία μου, πόσα χρήματα είχε σκοπό να στείλεις υπέρ των πτωχών? Λέει, μακαριότατε, εγώ είχα αποφασίσει να στείλω 100.000. Γράφοντας στο τσέκ επάνω, δεν ξέρω πώς έγινε και έγραψα 50. Και είπα, τόσα θα χρειάζεται να στείλω. Και βλέποντας αυτό το πράγμα, ο διάκονος εσημορφώθη και εις το εξής, ότι του έλεγε ο Πατριάρχης έκαμνε. Εδώ βλέπουμε την ανταπόδοση του Θεού στο εκατοτοπλάσιο. Εδώ είναι προς τα υλικά πράγματα. Αλλά η ελεημοσύνη ανεβαίνει μέχρι τον θρόνο του Θεού. Η ελεημοσύνη κατεβάζει το έλεος του Θεού εις τον άνθρωπο. Έλεος κάμνει, έλεος βρίσκει. Αγάπη σκορπά, αγάπη δέχεται. Θα πρέπει αυτή την αρετή όχι μόνο από υλικής πλευράς, αλλά και από πνευματικής. Να βοηθήσουμε οποιονδήποτε άνθρωπο να έχει ανάγκη, είτε υλικός είτε πνευματικός. Έχουμε τόσους ασθενείς ανθρώπους. Έχουν τόση ανάγκη από ένα παρήγορο λόγο. Ιδιαίτερα όλοι υποφέρουμε από σκέψεις, από λογισμούς, από ψυχολογικά προβλήματα. Και υποφέρουμε. Όλοι έχουμε ανάγκη από μια ελεημοσύνη ενός καλού λόγου, μιας παρηγοριάς, ενός πλησιασμού, ενός βλέμματος, συμπαθίας κλπ. Όλα αυτά βοηθούν. Ελεούν τον άνθρωπο, τον πονεμένο, τον δυστυχισμένο και τον απελπισμένο. Με ό,τι μπορούμε πρέπει να βοηθήσουμε, διότι όπως ξέρουμε, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα μας καλέσει ο Κύριος να φύγουμε από εδώ. Η ζωή μας είναι πρόσκαιρη και θα πρέπει να φροντίσουμε να ελεήσουμε την ψυχή μας με την ελεημοσύνη. Όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, στην δευτέρα παρουσία του Χριστού μας, ο Χριστός μας θα μακαρίσει και θα καταδικάσει. Θα μακαρίσει τους εκ δεξιών ότι έδωσαν αγάπη και ελεημοσύνη. Και στους εξ αριστερών θα καταδικάσει ότι τις δύο αυτές μεγάλες αρετές τις υστέρησαν ως προς τους πτωχούς. Δεν θα ζητήσει κατά τη δευτέρα παρουσία άλλα πράγματα ο Χριστός από τους κρινωμένους, αλλά θα ζητήσει εάν πρόσφεραν αγάπη και ελεημοσύνη. Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά πράγματα να δώσουμε. Και ένα ελάχιστο πράγμα, εάν το προσφέρουμε με αγάπη, πολλά μετράει ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό, με ό,τι δυνάμεις έχουμε, ας βοηθήσουμε και ας ελεήσουμε. Έχουμε σωματική δύναμη, ας βοηθήσουμε σωματικά έναν άνθρωπο που δεν μπορεί ή να εργαστεί ή να εξυπηρετηθεί. Μπορούμε δια του λόγου να μιλήσουμε. Κυρίως πρέπει να φροντίσουμε να ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει πνεύμα αγάπης. Διότι αγάπη σημαίνει ελεημοσύνη. Κοινός που αγαπά γνωρίζει πώς να ελεήσει. Πριν 2 χρόνια, σε κάποια πόλη εδώ της Αμερικής, είχαμε μαζευτεί κάτω στην εκκλησία και μιλούσαμε. Είπαμε αρκετά. Ο ιερεύς, ο οποίος έκανε τη μετάφραση, έδωσε τέλος στο λόγο για να συνεχίσουμε την επαύριο. Αλλά ανάμεσα στους ανθρώπους, στους ακροατάς, ένας άνθρωπος τον έβλεπα να είναι λίγο ανήσυχος. Ήθελε κάτι αυτός ο άνθρωπος. Τον λέγω, πάτερ, ας ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο, διότι κάτι θέλει να πει. Σηκώνεται ο άνθρωπος όρθιος και με μεγάλη στενοχώρια, αν μην πω και με αγανάκτηση, μου λέει, πάτερ, είπατε για τον Χριστό, είπατε για τον Απόστολο Παύλο, καλώς όλα αυτά που είπατε, αλλά εγώ υποφέρω από ολιγοπιστία, απιστία. Δεν μπορώ να πιστέψω στο Θεό. Ποιος θα μου δώσει την πίστη στο Θεό να με ανακουφίσει από την τυραννία που νιώθω μέσα μου, το ότι δεν πιστεύω. Ποιος θα με αποδείξει την ύπαρξη του Θεού. Ποιος θα με βγάλει από αυτή την κόλαση που έχω μέσα μου. Πόσοι και πόσοι σαν και εμένα θα υποφέρουν. Ποιος θα βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να, εγώ ίδιος υποφέρω, λέει. Δεν έχω έναν άνθρωπο να με βγάλει από εδώ. Μέσα μου νιώθω κόλαση. Είπα στον ιερέα, λέω, ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Κάθισε, άνθρωποι του Θεού. Του μίλησα για την ύπαρξη του Θεού και σταμάτησα σε ένα ιστορικό. Και το ιστορικό είναι το εξής. Του λέω, ο Ναπολέον, ο αυτοκράτορ της Γαλλίας, ήταν άνθρωπος σοφός και στην πολεμική τέχνη τεχνίτης και μάστορας, στο να εφευρίσκει τέχνη να υποσκυλίζει τον εχθρό του. Αυτός ο Ναπολέων ήταν ευσεβής και πιστός άνθρωπος. Είχε ένα στρατηγό άπιστο, ο οποίος δεν πίστευε στο Θεό. Τον ήξερε ο Αυτοκράτορ και Πολάκης έκανε προσπάθεια να τον πείσει, να του δώσει πίστη, εκείνος αντιδρούσε και δεν πίστευε. Από αγάπη τώρα ο Αυτοκράτορας για να τον σώσει του λέγει μία ημέρα: «Στρατηγέ μου, σε καλώ σε τραπέζι αύριο το μεσημέρι». «Εμένα μεγαλειότατε, εσένα. Θέλω να σου κάνω ένα τραπέζι». «Δεν το δέχεσαι». «Τιμή», μου λέει, «αλλά δεν είμαι άξιος». «Όχι, εγώ θα σου δώσω αυτή την τιμή, να έρθεις». Και την επαύριο, πριν έρθει ο στρατηγός, επάνω στο τραπέζι φέρνει μια σχολική σφαίρα και την βάζει στη μέση. Ήρθε ο στρατηγός, κάθισε, του λέει: «Το πρώτο που έχω να σου πω, στρατηγέ μου, είναι ότι αυτή η σφαίρα που βλέπεις εδώ έχει φυτρώσει μόνη της». Τον κοιτάζει κάπως περίεργο ο στρατηγός και του λέει: «Μεγαλειότατε, αστειεύεστε». «Όχι, δεν αστειεύομαι καθόλου. Πιστεύω ακράδαντο ότι αυτή η σφαίρα η σχολική έγινε μόνη της. Δεν ξέρω πώς έγινε, πάντως φύτρωσε εδώ επάνω». «Είναι δυνατόν», λέει, «να γίνει αυτό». «Εγώ το πιστεύω ότι είναι δυνατόν, έγινε». «Μα μεγαλειότατε, με περνάτε για τρελό». «Ναι, βέβαια είσαι τρελός», του λέει τότε. «Εάν», λέει, «τούτη η σφαίρα που δεν λέει τίποτε, πιστεύεις ακράδαντα ότι την έκαμε ένας τεχνίτης, ένας επιστήμον, ένας άνθρωπος που μπορούσε να τη φτιάξει σε αυτό το σχήμα κλπ, πώς δεν πιστεύεις», του λέει, «στο σύμπαν που λειτουργεί κατά τρόπον μυστηριώδη, επιστημονικότητα, με ακρίβεια, στο χιλιοστό, χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια, χωρίς να παραστρατήσει η λειτουργία του στο ελάχιστο, διότι η ελάχιστη παραστράτηση των ουρανίων σωμάτων θα επέφερε την καταστροφή του σύμπαντος». Μόλις τα άκουσε αυτά, ο στρατηγός σήκωσε τα χέρια και είπε: «Παραδίνομαι, πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού». Αυτό το πράγμα το είπα εκείνη τη στιγμή και ο κόσμος που το άκουσε τους άρεσε πάρα πολύ και χειροκρότησαν. Ότι τους δυνάμωσε, δηλαδή τους ενθουσίασε, ότι είναι ένα πάρα πολύ συλλαφητό πράγμα της μαρτυρίας της ύπαρξης του Θεού. Ο χριστιανός αυτός αναπαύτηκε αρκετά, ξεκουράστηκε, ηρέμησε και του λέγω: «Άνθρωπέ μου, έλα αύριο το πρωί στην εκκλησία να εξομολογηθείς, θα σου πω και άλλα προστηριγμό της πίστεώς σου και ό,τι ο Θεός δώσει θα τελειώσουμε». Και ήρθε ο άνθρωπος, εξομολογήθηκε, του είπα αρκετά για το Θεό. Του είπα ότι θα σου στείλω ένα βιβλίο κατάλληλο να σε δυναμώσει. Το έκανα και αυτό. Και μπήκε σε κάποια σιρούλα. Αυτόν τον άνθρωπο όμως τον έφερε κάποια γυναίκα ευσεβής. Από αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν είχε τον ήλιο μοίρα. Μόνος του στα ξένα εκεί χρόνια ζούσε, χωρίς κανένα συγγενή. Αυτή η γυναίκα τον συμπάθησε. Υπό την καλή έννοια της ξενικής αγάπης να τον βοηθήσει. Φαίνεται μιλήσαν προηγουμένως και τον είδε άπιστο. Στο λέει: «Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πλησιάσει την εκκλησία». Και τον έφερε. Το καλοκαίρι πριν, φέτος το καλοκαίρι, παίρνω ένα τηλέφωνο από αυτή τη γυναίκα. Μου άνοιξε τηλέφωνο. Μου λέγει: «Πάτερ Εφραίμ, εσείς?» «Μάλιστα, εγώ είμαι». «Με θυμίσαι?» «Βεβαίως». «Τον Κώστα?» «Βεβαιότητα». «Τι γίνεται ο Κώστας?» Της λέω. «Ο Κώστας απέθανε». «Πώς?» «Ακούστε, πάτε. 2 εβδομάδες προσπαθώ να σας πιάσω στο τηλέφωνο, να σας πω ότι ο Κώστας απέθανε και να το κάνετε σαν ανταλίτουργο. Ακούστε τι έγινε. Αυτός ο άνθρωπος, τον θυμίστε που εξομολογήθηκε κλπ. Όλα τα θυμούμε τις λέμε. Έφυγε και την Ελλάδα, αρρώστησε κάτω στην Ελλάδα, γύρισε εδώ στην Αμερική. Εν τω μεταξύ είχα χάσει τα ίχνη του. Κάποια μέρα μου είπε ο λογισμός να ανοίξω τηλέφωνο να δω αν επέστρεψε. Και ανοίγοντας τηλέφωνο τον βρήκα στο τηλέφωνο. Τι γίνεται Κώστα, πώς είσαι κλπ. Είμαι άρρωστος αδελφή. Έλα εδώ του λέει. Έλα σε βοηθήσουμε. Σηκώθηκε ο άνθρωπος, ήρθε στο σπίτι μας. Τον λέγω Κώστα, θα πάμε στον ιερέα να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις. Αυτός υποχρεωμένος λέει να πάμε. Αμέσως η γυναικούλα λέει ανοίγω τηλέφωνο στον ιερέα, μας περίμενε στην εκκλησία, πηγαίνουμε τον Κώστα, εξομολογείται ό,τι με τα ταύτα είχε και κοινώνησε τα Άγια Μυστήρια. Του λέγει τώρα που είσαι άρρωστος θα πάμε και στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται. Όχι, θα πάμε στο νοσοκομείο να δούμε τι έχεις. Τον παίρνει η γυναικούλα αυτή και πηγαίνουν. Στο νοσοκομείο τον πήγε και οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν γεμάτος από καρκινώματα. Τον βάζουν στο χειρουργείο, τον ανοίγωνε, τι να δει ο γιατρός. Ούτε ένας καρκίνος, ούτε δύο. Τον κλείνει και τον βάζει μέσα στο θάλαμο. Το λέγει Κώστα, πάλι θα κοινωνήσεις. Να κοινωνήσω, αδελφή. Αμέσως η γυναικούλα αυτή πηγαίνει, φέρνει τον ιερέα με την Αγία Κοινωνία. Μόλις έρχεται ο ιερεύς, ήταν με τον σύζυγό της αυτή εκεί. Κώστα μου, του λέει, άνοιξε τα μάτια σου να κοινωνήσεις. Αυτός είχε πέσει σε επιθανάτιο ρόμο. Φώναζε η γυναίκα. Κώστα άνοιξε, έφερα τον ιερέα, η Αγία Κοινωνία, σε παρακαλώ. Τον έκανα από εδώ, τον έκανα από εκεί. Τίποτε. Έπεσα στα γόνατα, πάτερ, και άρχισα να κλαίω και να οδύρωμαι και να παρακαλώ. Θεέ μου, άνοιξε τα μάτια και το στόμα του ανθρώπου να κοινωνήσει. Το Άγιο σου σώμα και το τίμιο σου αίμα. Κάνε έλεος, Θεέ μου. Πολύ αγάπη αυτή. Και τελικά, παραδόξως και θαυματουργικά, άνοιξε τα μάτια του άνθρωπος αυτός, άνοιξε το στόμα, κοινώνησε τα Άγια Μυστήρια. Αφού κοινώνησε, έκλεισε πάλι το στόμα και τα μάτια και έπεσε πάλι στο λίθαργο. Η μύθλε από χαρά το ότι κοινώνησε και ότι θα φύγει με την Αγία Κοινωνία, γονατίσαμε με τον άντρα μου και αρχίσαμε και δοξολογούσαμε το Θεό μετά πολλών δακρύων. Αυτός ο πεθαμένος άνθρωπος για μια στιγμή ανοίγει τα μάτια ξανά το στόμα του και σηκώνεται καθιστός στο κρεβάτι, σηκώνει τα χέρια του και άρχισε και αυτός να δοξολογεί το Θεό, να τον υμνολογεί με όλη την καρδιά του για την ελεημοσύνη που του έκανε, το ότι κοινώνησε τα Άγια Μυστήρια και πολλά πράγματα, διότι φαίνεται ένιωσε πολύ τη χάρη του Θεού με τη Θεία Κοινωνία. Και αφού δοξολόγησε πάτερ τόσο πολύ το Θεό, έγειρε μόνος του πάλι στο μαξιλάρι, έκλεισε τα μάτια, το στόμα και με τρεις αναπνοές παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Και βλέπετε την τελευταία στιγμή οικονόμησε η πρόνοια του Θεού αυτή η γυναίκα με την αγάπη της, με την ελεημοσύνη της, να δώσει τον εαυτό της, να τον φέρει στο κήρυγμα, να τον βοηθήσει με ό,τι μπορούσε, να πασχίσει να τον πάει στην εκκλησία να κοινωνήσει, τον πάει στο νοσοκομείο. Αυτή η αγάπη δεν πληρώνεται με τίποτε. Ένα θησαυρό να έδινε χρημάτων δεν αντιμετρείται με τη μεγάλη αυτή ελεημοσύνη που έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο. Σκεφτείτε, άνθρωπος ανεξομολόγητος, άνθρωπος μακράν του, χωρίς πίστη. Τον έφερε εκεί, έδωσε ο Θεός, πίστεψε, εξομολογήθηκε, κοινώνησε και έφυγε για τον άλλον κόσμο με τη μεγάλη ελπίδα της σωτηρίας. Αυτή η ελεημοσύνη δεν έχει όρια. Να ένας άνθρωπος τι μπορεί να προσφέρει. Όταν μου τα έλεγε αυτά στο τηλέφωνο, τόσο πολύ ενθουσιάστηκα, που της λέω, παιδί μου, τι να σου πω, σου δίνω τόσες ευχές που δεν μπορώ να σου τις εκφράσω. Λέει, δεν έκανα πάτερ τίποτε. Λέω, ο Θεός ξέρει και εγώ τι έκανες. Γι' αυτό όταν εμείς έχουμε προσπάθεια, φέρει πει, ξέρουμε έναν άνθρωπο που δεν εξομολογείται, έναν άνθρωπο μακράν του Θεού, και τον πλησιάσουμε και του πούμε δύο λόγια και ακόμα να μην επιστρέψει, να μην φτάσει στην εξομολόγηση. Το ότι πήγαμε, του μιλήσαμε, του είπαμε λίγα πράγματα για τον Θεό, του είπαμε δύο συμβουλές να αλλάξει ζωή. Ελεημοσύνη είναι αυτό το πράγμα. Δεν πήγε. Αν λέγαμε έναν κακό λόγο, πώς πιστεύουμε ότι είναι αμαρτία? Όταν παρασύρουμε έναν άνθρωπο στο κακό, με πέντε λέξεις, με μια συμβουλή κακή, και νιώθουμε ένοχοι και λέμε ότι αμαρτήσαμε, αντιστρόφως, όταν πούμε πέντε λέξεις του Θεού με μια καλή συμβολή, πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι μια αρίστη πράξη ελεημοσύνης προς τον πλησίον. Ένας πνευματικός έχει μια συνήθεια πάρα πολύ καλή. Θα επινερχόταν ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί. Και ας υποθέσουμε πως ήταν βλάσφημος. Του έλεγε, θα μου φέρεις 10 ανθρώπους βλασφήμους να εξομολογηθούν και σε συγχωρώ αύριο κιόλας να κοινωνήσεις. Αυτός με την προσπάθεια τώρα να πάει να φέρει 10 ανθρώπους βλασφήμους να κοινωνήσεις και κοιτάξτε το κέρδος. Ήρθε αυτός και ο πνευματικός με την τέχνη του, αυτή με το να του πει ότι ο κανόνας θα είναι αυτός, όχι κανένας άλλος δεν θα είναι, να φέρεις 10 ανθρώπους στην εξομολόγηση. Αυτό στην προσπάθεια να φέρει 10 ανθρώπους, εκείνοι οι 10 θα κάνουν τους 100 και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα χρειαστεί από μέρος μας, όλοι μας, να προσπαθήσουμε να ελεήσουμε τους ανθρώπους, κυρίως που είναι μακράν του Θεού. Κάθε άνθρωπος έχει έναν πλησίον. Μια γυναίκα έχει μια άλλη γυναίκα δίπλα, μια γειτόνισσα που δεν είναι, τέλος πάντων, την βλέπει, δεν πλησιάζει η εκκλησία, δεν διαβάζει τίποτα κλπ. Βλέπουν τους χιλιαστάς να στέκονται έξω από στις γωνίες και να πλανούν τους ανθρώπους να τους πάνε από τον Χριστό στον διάβολο. Και λέμε κάνουν πάρα πολύ μεγάλο κακό. Είναι σχεδόν αντίχριστοι στην προκειμένη περίπτωση. Σκεφτείτε τώρα, εμείς οι χριστιανοί, όταν κάνουμε κάτι τέτοιο, να φέρουμε τους ανθρώπους στον Χριστό, τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Μια ψυχή δεν είναι αντάξιος όλος ο κόσμος. Ένας κόσμος. Μύριοι κόσμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αξία και στη σωτηρία μιας ψυχής. Γι' αυτό ο άνθρωπος που θα σώσει έναν άνθρωπο θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Θα τους σβήσουν πάρα πολλές αμαρτίες όταν σώσει έναν άνθρωπο. Γι' αυτό στην προσπάθειά μας, στην προσπάθεια της ελεημοσύνης, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και να ελεήσουμε και ανθρώπους που είναι πτωχοί στην ψυχή και στη ζωή τους. Και ο μισθός θα είναι πάρα πολύ μεγάλος ενώπιον του Θεού. Σκεφτείτε τώρα, αυτή η σωτηρία αυτού του ανθρώπου, του απίστου κλπ, τον εξομολογεί του μακράν του Θεού, τόσα χρόνια στο εξωτερικό έκανε, έφτιαξε και τελικά για μια στιγμή σώζεται. Όλα τα έζησε ο Θεός ό,τι έκαμε. Και αυτή η ψυχούλα που τον βοήθησε, στεφάνια έβαλε. Μπορεί από την ταπείνωσή της να λέει τίποτε δεν έχω κάνει. Αλλά όταν θα βγει αύριο η ψυχή της, η ψυχή αυτού του ανθρώπου θα σταθεί μπροστά. Αυτός ο σωσμένος άνθρωπος, σύν της άλλης, θα προσεύχεται για αυτή την ψυχή που τον βοήθησε και σήμερα βρίσκεται στη δόξα του Θεού. Ήταν χαμένος, θα σκέφτεται. Και αν αυτός ο άνθρωπος δεν βρισκόταν στον δρόμο μου, εγώ θα ήμουν στην κόλαση τώρα. Αλλά βρίσκομαι στην δόξα του Θεού και επομένως νιώθει απέραντη ευγνωμοσύνη, αλλά και κάνει πολλή προσπάθεια, προσεύχεται για αυτή την ψυχή να την βοηθήσει ο Θεός στα προβλήματά της κλπ. Αλλά και με τα θάνατον θα τη βρει μπροστά της βοηθό. Σκεφτείτε, εδώ έχουμε μία ψυχή. Όταν έχουμε όμως πάρα πολλές ψυχές που έχουν βοηθηθεί από μας, σκεφτείτε Τι μεγάλη βοήθεια θα έχουμε την ώρα εκείνη που θα βγαίνει η ψυχή μας. Αντιστρόφως βλέπω και την ευθύνη που έχουμε. Δεν είναι μόνο αμαρτία όταν αμαρτάνουμε σε κάτι, αλλά ποτέ εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε εξομολογηθεί την αμαρτία, τότε δεν βοηθήσαμε εκεί που μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή, το να μην κάνουμε το καλό στο πλησίο μας είναι αμαρτία και αυτό το πράγμα δεν το έχουμε εξομολογηθεί. Πόσες φορές από αμέλεια, από ραθυμία, από τεμπηλιά, από στέρηση αγάπης δεν προσφέραμε τη βοήθειά μας σε έναν άνθρωπο. Αυτό δεν το πιάνουμε ως αμαρτία. Νομίζουμε ότι η αμαρτία είναι μόνο όταν κάνουμε κάποιο κακό. Με τούτο δεν είναι κακό. Πόσες φορές δεν είδαμε άνθρωπο να υποφέρει και δεν τον πλησιάσαμε. Και λέμε τι μας διαφέρει. Ας τα βρει μόνος του. Όχι, αυτό δεν είναι χριστιανικό. Γι' αυτό πρέπει να αναλάβουμε έναν καινούριο αγώνα να βοηθήσουμε τον πλησίο μας. Όσο μπορούμε. Πάμε σε ένα νοσοκομείο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο. Του δώσουμε ένα βιβλιαράκι. Του πάμε δίπλα του. Του πούμε δύο λόγια. Έχει υπομονή. Μακροθύμησε. Σταυρός είναι. Η αγάπη του Θεού είναι κοντά σου. Σε καλεί ο Θεός τώρα. Σε προετοιμάζει να ακούσεις το λόγο του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος όταν είναι στην ευημερία του, πολλές κατοπλίστων είναι ψυχρός. Ως προς τα θεία, ως προς τη σωτηρία του, ως προς τον πλησίον, είναι άπονος. Ο λόγος του Θεού δεν επιδρά. Όταν όμως στρωθεί στο κρεβάτι και όταν ο πόνος αρχίζει να οργώνει και να προετοιμάζει την καρδιά και την ψυχή για να δεχθεί το λόγο, τότε αρχίζει να επεμβαίνει ο Θεός θαυματουργικά. Ο πόνος αλλοιώνει την ψυχή του ανθρώπου, την κάνει μαλακιά την ψυχή και την καρδιά. Και γίνεται δεκτική να ακούσει το λόγο του Θεού. Ενώ προηγουμένως στην στεριγία του, αν του μιλούσαν για σωτηρία, για Θεό κλπ, αδιαφορία. Όταν ο πόνος έκανε όλη αυτή την προεργασία και πλησιάσει ένας άνθρωπος του Θεού και του πει δύο λόγια, ανοίξει και ένα μικρό βιβλιαράκι, το Ευαγγέλιο, αμέσως αλλάζει και σκέπτεται. Και τα λόγια του Θεού επιδρούν και αρχίζει να μελετά τη σωτηρία του, την αλλαγή του, την επιστροφή του. Πόσοι εκατομμύρια άνθρωποι οφείλουν την επιστροφή του στον Χριστό από δοκιμασία, είτε από ασθένεια, είτε από θλίψεις, είτε από πολλά άλλα. Όπως επί παραδείγματι, από τα πολλά. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη και εκεί έμαθα ότι έγινε ένα τροχαίο, πολύ ελαφρό βέβαια, κάτι πνευματικά μου παιδιά, πέσαν έξω και τα πήγαν στο νοσοκομείο. Όπως ήμουνα, στρέφω προς την Θεσσαλονίκη και πάω στο νοσοκομείο. Και βρήκα τις γυναικούλες εκεί στα κρεβάτια. Τη σταύρωσα εκεί με το σταυρό, της νοθέτησα εκεί, της παρηγόρησα. Και τελικά έρχεται ένας άνθρωπος, ενώ πέρασαν και άλλοι ιερείς από εκεί. Ένας νέος άνθρωπος, παντρεμένος, μου λέει, πάτε, μπορείτε να με εξομολογήσετε. Βεβαίως πως δεν μπορώ. Πάμε. Πάμε μέσα στο θάλαμο, του κάνω γενική εξομολόγηση. Αυτός όμως δεν έχει εξομολογηθεί καμιά φορά. Η πρόνοια του Θεού, η πάνσωτη, τον έκαμε άρρωστο, τον πήγε στο νοσοκομείο, έφερε το περιστατικό να βρεθούμε εκεί και να τον φωτίσει και να του δώσει εμπιστοσύνη ότι σε αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να εξομολογηθώ. Και έγινε η ιερά εξομολόγηση και ο άνθρωπος άλλαξε και χάραξε τον δρόμο της επιστροφής του. Άρα η δοκιμασία της ασθενίας, φέρνοντάς τον στο νοσοκομείο, ο Θεός τον θεράπευσε ψυχικά. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί με τη φώτιση του Θεού πολλά μπορούμε να προσφέρουμε. Πολλή ελεημοσύνη μπορεί να δώσουμε στον πλησίο μας. Και ιδιαίτερα, όπως είπαμε, ψυχική ελεημοσύνη που έχει τεράστια αξία. Όλοι πρέπει να αναλάβουμε μια καινούργια σταυροφορία ελεημοσύνης προς τον πλησίον. Όχι τόσο από οικονομικής αλλά από πνευματικής πλευράς και σκοπιά. Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το πλησίο μας. Όπως Φερρυππίν. Έχουμε τώρα καθημέρα την Ιερά Εξομολόγηση. Έρχονται άνθρωποι για πρώτη φορά. Είδα ότι πολλές ψυχές άφησαν το δικό τους αριθμό και θέση και δώσαν τη θέση τους σε αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε για πρώτη φορά. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Έρχεται ένας άνθρωπος, κυρίως ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει χρόνο να περιμένει. Ο οποίος δεν έχει εξομολογεί ποτέ. Και κάποια γυναίκα του δίνει τη θέση και εξομολογείται αυτός ο άνθρωπος και σώζεται και βάζει μία αρχή στη ζωή του. Αυτή η ελεημοσύνη δεν έχει μέτρο. Η αξία της είναι ανυπολόγιστη. Αυτή η σωτηρία οφείλεται στην προσφορά αυτής της γυναικός. Κι όμως αυτή η ψυχή να μην το έλαβε. Είπαμε και τι έγινε. Κι όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η πράξη. Κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να εργαστούμε και να βοηθήσουμε τις ψυχές του πλησίον μας. Και ο Θεός, ο οποίος σταυρώθηκε για αυτή την ψυχή που σώζεται, θα δώσει στέφανον δόξης και σωτηρίας εις αυτόν τον άνθρωπο. Και ας ευχαριστήσουμε τον Χριστό μας από την ψυχή μας που μας αξίωσε να είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί και να έχουμε αυτή τη χάρη και την δυνατότητα να βοηθήσουμε με αποτέλεσμα να βρεθούμε εις τη δόξα του Θεού αιώνια μαζί Του.
Που υψωθήσεν το σταυρός τη εμπονήμασο την υπονητία τους συχθυρμούς οδόμησε Χριστέ ο Θεός Δυναμίσω τους πιστούς βασιλήσιμων δίκας χωρίχων αυτής κατά των πολεμίων τη συμμαχίαν έχει εν της
Διαφόρων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέγχει και σώσει εμάς.